Bos días, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Imos presentar brevemente este primer simposio internacional sobre aprendizaxe, servicio na educación superior, innovación, calidade e institucionalización que hoxe nos reúne aquí e agora. E ten a palabra en primer termo don Miguel Ángel Santos Rego, coordinador da rede e presidente do comité organizador deste primer simposio.
Moitas gracias. Bos días. Bueno, eu supoño que casi todos os que estamos aquí, a excepción da profesora Lorraine McIlrath, welcome, entendemos a lingua galega. Incluso, queridos colegas de Barcelona e de Navarra. Bueno, entre outras cousas, é obrigado, para ser breve, empezar dando as gracias e terminar dando as gracias. As gracias á directora desta magnífica Escola Galega de Administración Pública, porque sin ela sería difícil estar hoxe aquí. Desde o primeiro momento que lle plantexei esta idea, todo foron facilidades, e iso é unha ledicia cando se produce dese xeito unha actividade deste tipo. Unha actividade que así foi plantexada tamén diante da AXUGA, para que a súa colaboración, como no caso da EGAP, fose precisa e magnífica, e a Secretaría Xeral de Universidades, que aquí co secretario na mesa, pois tamén aproveito para agradecer. Pero sobre todo agradezo-vos a vós que estedes aí. Agradezo-vos a todas e todos os profesores que desde a Universidade de Vigo, Universidade da Coruña e Universidade de Santiago, pois tivestedes a ben apuntarvos e conversar un pouco connosco a propósito dunha metodoloxía, dunha filosofía educativa que non é tan novedosa como aparenta, porque se leva desenvolvendo tal vez máis en outros países que no noso, con notable éxito, pero tamén ás veces pois con datos realmente relevantes a propósito do que queremos conseguir na universidade. A metodoloxía da aprendizaxe servizo, digamos, apunta fundamentalmente ao papel da sociedade civil na educación e apunta directamente á responsabilidade que desde a universidade temos para tamén fortalecer a mesma sociedade civil a través da aprendizaxe, a través da calidade da aprendizaxe. Eu simplemente quero leervos un mínimo parágrafo dun traballo que se publicou non fai moito tempo a propósito disto, porque eu creo que expresa e sintetiza o que queremos conseguir neste primeiro simposio de aprendizaxe e servicio en Galicia, porque en realidade é o primeiro simposio que celebramos e esperemos que isto tamén poida servir de aglutinante entre as tres universidades a propósito de algo que nos interesa, creo eu, a todos e a todas. Decía neste traballo que todos damos por feito que na universidade sabemos diseñar e realizar magníficos proxectos de investigación. Pero silenciamos máis do debido que esa pericia vai unida a unha aptitude para integrar aprendizaxe e necesidades sociais, que é onde se sitúa sempre a clave do éxito. O corolario é, polo tanto, automático. Canto máis coñecemento e destreza transfiran os estudantes desde a aula á comunidade e viceversa, mellor preparados estarán para afrontar o que lles ten que vir na súa vida persoal e profesional. Creo que isto pode ser un pouco que sintetiza o que realmente é a aprendizaxe servizo. A unión entre as posibilidades que ofrece a sociedade a través de múltiples necesidades presentes na mesma para facer da aprendizaxe unha plataforma de desenvolvemento persoal, unha plataforma de logro de máis e mellores competencias, que é o que realmente temos que conseguir nos nosos estudantes. Así que, por a miña parte, prácticamente nada máis. Como decía, de novo, quero dar as gracias a todas e a todos que estades aquí e, sobre todo, tamén a esta magnífica posibilidad de reunirnos nunha escola como a EGAP, que eu creo que é un orgullo para todos os galegos. Nada máis, gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Ten agora a palabra don Eduardo López Pereira, director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
Moitas grazas, señora directora de GAP, señor secretario xeral de Universidades, señor presidente do Comité Organizador, profesores, estudiantes e demais asistentes a este primeiro simposio internacional. ACSUB quixo colaborar ca organización de este primeiro simposio por dúas razóns fundamentais. A primeira, pola temática aprendizaxe servicio, dado que a Axencia, como responsable e como preocupada por a calidade das universidades, entende que este é un dos objetivos máis de actualidade e máis interesante quizás neste momento. A universidade ten que sair hacia fora, ten que preocuparse do seu entorno social e metodologías como as que se propician desde esta perspectiva metodolóxica creo que son de total actualidade. A integración da universidade ca súa sociedade, a preocupación por seu entorno é un objetivo que ha de ser medido como un valor dos estudios universitarios. E dado que a Axencia como tal ha de preocuparse das competencias que teñen que adquirir os estudantes a hora de rematar os seus estudios, penso que cada vez ha de ser detectado máis en conta este aspecto. Eu lembro un análise feito a nivel europeo ca participación de 72.000 egresados na que saía moi ben clasificado nos estudios en España, falo de antes e inmediatamente a implantación do sistema europeo de enseñanza superior, en todos, sobre todo en coñecementos. Dábamos todos os estudantes a nivel europeo que opinaban sobre os coñecementos dos egresados colocaban a España no primeiro lugar, pero colocábanos no último lugar en habilidades para traballar en grupo, para formar líderes, para ser líderes e para preocuparse do seu entorno máis inmediato. Creo que agora, co Sistema Europeo de Educación Superior, estamos nun excelente momento para incorporarnos a esta preocupación social que evidentemente leva consigo esta metodoloxía. Como dicía, eran dúas as razóns, acabo de indicar cal é a primeira, precisamente a temática deste simposio, por iso ACSU quixo colaborar incluso hasta materialmente que a aportación desa carpeta que teñen aí na que levan un díptico ou un tríptico que aquelas funcións máis importantes que ven desenvolvendo a Axencia. E a segunda razón é como un acto de recoñecemento e de agradecemento a quien preside a Comisión CEGIACA dentro da Axencia, que é o último tramo que ha de pasar calquer evaluación por parte de ACSUB, tanto a nivel de títulos, calquer título que sea verificado, o seguimento de calquer título ou a acreditación de aquel título ten que pasar, como en último extremo, por a comisión chamada, coñecida como CEGIACA, que preside Miguel Anxo Santos. Como recoñecemento a súa competencia, a súa labor desinteresada de colaboración, sempre de preocupación por lograr a mellor calidade das nosas universidades, quixo ACSUB unirse a esta organización e colaborar da forma que era posible. Espero que realmente sexa tan proveitoso como promete un programa cos actores principales, os conferenciantes que temos agora aquí presente, con unha extensa bibliografía neste ámbito que eu me preocupei de ver un pouco antes de chegar aquí. Espero que, por tanto, sexa moi útil, moi proveitoso este primeiro simposio internacional. Cando se pon un primeiro é que un está pensando en un segundo. Esperamos o éxito deste primeiro para que chegue logo ese segundo. Moitas grazas.
Gracias, director. Ten agora a palabra don José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades.
Moitas gracias, señora directora de GAP, señor director de ACSUB, organizador, coordinador da rede, presidente da CEGIACA, asistentes, profesores, compañeros e compañeras. Realmente, para mí é unha honra estar aquí hoxe porque xa das palabras tanto do profesor Santos como do profesor López Pereira, destaca esa importancia de este acto, ¿no? Hai xa son no título do simposio tantos temas, tantas cousas que son importantes para a mellora da calidade dentro da universidade, que realmente, seguramente, esta xornada non cubrirá todas as dimensións e todas as aristas que vertebran algo tan importante como o proceso de ensino-aprendizaxe. Ademais, cos temas da innovación, cos temas da adecuación ao marco do Espazo Europeo de Educación Superior, ¿no? Cada vez máis importante reflexionar sobre este marco europeo de máis de 40 países e que realmente, agora, unha vez que xa o proceso de integración neste marco está prácticamente a concluir e, polo tanto, o marco anterior prácticamente desaparece no presente curso, pues é un bon momento para comenzar a reflexionar sobre as eivas, as limitacións e as potencialidades non desenvolvidas deste marco chamado coloquialmente de Boloña. Realmente hai moitas cosas que decir, ¿no? Eu simplemente vou a decir algunas seriedades, puesto que aquí están os expertos, os responsables que máis saben sobre estes procedimentos, é o que hai que facer na aula, ¿no? É o que hai que transmitir ao estudantado. Pero sí hai, neste marco, hai varias características que se repiten, ¿no? Non son ni en el espacio europeo de educación superior, sino de fai moitos anos, ¿no? Una delas é que hai un baleiro entre una separación entre as necesidades sociais, entre a sociedade, e a formación, o proceso de aprendizaxe que se dá moitas veces nas aulas universitarias. É algo non é novo, pero seguimos en saber como reducir ese baleiro, ¿no? Hai, por outra banda, algo que sí é máis preocupante, puesto que estáse a incrementar e non a disminuir co paso de tempo, que a velocidade de cambio. Todos sabemos que a velocidade en que está cambiando a sociedade, os valores, e polo tanto as necesidades de formación cada vez se intensifican máis. O ritmo variou nas últimas décadas de maneira extraordinaria. E sen embargo, non obstante, a universidade moitas veces está a evolucionar a un ritmo moito máis lento que as necesidades sociais. Eso é preocupante, porque se as universidades non collen cando menos o mesmo ritmo de cambio e de modificación e de avaliación das cousas que se fan e como se fan dentro da universidade, corre o risco de que se separe realmente, que haxa un maior desapego desa sociedade en relación ás necesidades formativas que presenta. E non só eso, nun mundo global, outros países, outras universidades que se están a coller ese ritmo, poden atraer alumnado, mentres as universidades galegas poden acabar perdendo esa capacidade de atracción, sobre todo para o alumnado de fora da nosa comodidade ou de fora de España. E, en último lugar, cada vez máis o profesor non é un mero transmisor de coñecemento na aula. Isto é algo tamén xa que se modificou fai tempo, e o que valoran todas as organizacións cando entrevistan os nosos egresados, pois xa non son os coñecementos, o título adquirido, senón, sobre todo, capacidades cognitivas e actitude. Non só experiencia, senón capacidades de aprender. Non só coñecementos técnicos, senón que quere facer esa persoa no futuro. Esos tres temas son moi importantes, se abordarán de unha outra maneira nesta xornada, pero realmente son claves a hora de, puesto que representan un pouco un marco, unha estrutura en que se desenvolve a actividade formativa. Dentro de isto, hai algo fundamental que envolve todo e que moitas veces queda desapercibido ou que queda só nunha apariencia, que son o emprego neste proceso de ensino-aprendizaxe das novas tecnoloxías. Das novas tecnoloxías, que bueno, a palabra nova realmente é redundante, puesto que sempre todo o que se produce é novo respecto ao anterior. Pero este emprego, hai unha limitación que creo que falando en promedio, lóxicamente, non en casos individuais, que se está a producir. Se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación en todo o proceso formativo, pero moitas veces de maneira testimonial, de como case un adorno, como algo non consustancial que non se inserta realmente no corazón o contido dos programas formativos e da metodoloxía, ¿no? Realmente cada un de nós empregamos cada vez máis a tecnoloxía, vivimos pegados ao ordenador nas nosas facultades, pero cando se chega a formación non se visualiza tanto ni na clase, nas titorías, sobre todo nos programas docentes. Hai un pouco un emprego moderado, cauteloso destas tecnoloxías. Isto por varios motivos, moitas veces por problemas de infraestructura, outras veces por problemas de motivación do profesorado, outras por falta de competencias tecnolóxicas. Pero realmente eu creo que hai que pasar de a etapa que moitas veces nos atascamos, paramos, como quedamos na aula 2.0 con ordenadores, pantallas táctiles, conexión a internet, ordenadores, pasar do bolígrafo a tablet, pero hai que ir a educación universitaria 2.0 realmente. Hai que ensinar moitas veces de outra maneira, non simplemente empregar a tecnoloxía como unha ferramenta de apoio, sino como algo consustancial ao proceso. Dentro disto, pues, eu creo que hai moito que facer. O primeiro, como todo o proceso do Espazo Europeo de Educación Superior, un cambio de mentalidade, en todo sentido, na sociedade, no alumnado, no profesorado, nas institucións. Isto vai lento. E a lento cando se aí a implantar Boloña, sigue lento. As universidades poden facer moitísimo de a selección de profesorado, de tipo de rebaixas, complemento, de apoio á docencia e os procesos de ensino de aprendizaxe. Como tantas veces, non todo é cuestión de cartos. Hai algo que é gratis, que poden facer moito as universidades, medidas de recoñecemento, que son todas gratuitas e non se colocan dando relevancia moitas veces a actividade docente ou profesor e o seu traballo na aula e o seu traballo para formar egresados adaptados ás necesidades sociais. Igualmente, a nivel de comunidade autónoma, a nivel de normativa básica do Estado, hai que valorar a docencia e os procesos de ensino de aprendizaxe moito máis, ¿no? Que realmente se nos poñemos a pensar a primeira misión da universidade, a tradicional, a de formar, pasou de ser a primeira case a terceira. Só se fala de investigación e transferencia, que está moi ben, pero primeiro é a docencia. As universidades existen porque había necesidade de formar de maneira especializada e de maneira con unha calidade alta as persoas con maiores capacidades intelectuais da sociedade. Non hai que olvidarlo, ¿no? As nosas universidades non poden ser fábrica de investigadores. Para eso hai outras institucións. O modelo non é ese. Os centros tamén poden facer moitas cousas, empregar todas as capacidades e todas as posibilidades que teñen. Aquí hai dúas persoas que son responsables de moitas cousas que teñen a súa disposición todos os decanos e todo o sistema de garantía interna de calidade. Por exemplo, eses estudos de inserción laboral. En cantos centros se empregan e se consultan e se toman decisión despois de analizar o que din os egresados de cada centro e os empregadores que empregaron a eses egresados. Todo eso está neses estudos. Eses estudos se fan para decir que pasou cando os egresados entraron en contacto coa realidade, que botaron en falta, cal é a imaxe dese centro dentro do seu sector. Ese tipo de cousas está aí, só hai que empregarlo, só hai que levarlo dentro e coordinar as actividades docentes. E simplemente para rematar, ¿no? Como proceso de ese proceso de ensino-aprendizaxe e como reivindicación un pouco da función docente. O persoal da universidade, persoal docente e investigador. Primeiro docente e investigador. Non é investigador e docente. Eso hai que levarlo á realidade. Nese labor temos que estar todos, moitas veces de maneira difícil, porque, como sabemos, o mellor dito, como non sabemos, todos coñecemos, temos referencia de cales son os mellores investigadores, os que máis fondos capta dentro da nosa universidade. Alguén coñece cales son os mellores profesores na aula da nosa universidade? Seguramente moi pocos. É sen relevancia, é sen recoñecemento. Eso é tirar pedras contra o noso tellado. Eso hai que reivindicarlo a todos os niveis, autonómico, universitario, de centro, porque hai que impulsar ese algo que parece que agora non sirve para a carreira profesional, cando se non fora porque o profesor ten que dar clase, ten que formar e ten que dar ese retorno á sociedade de persoas ben formadas, adaptadas ás súas necesidades, non existiría. Non se justificaría a súa praza nin a do centro nin a da propia universidade. Estamos nun proceso que moitas veces perdemos ese faro, ese rumbo, e que é algo fundamental. Por iso, o contido esencial desta xornada realmente é básico para o futuro da propia universidade. Moitísimas gracias.
Gracias, secretario xeral de Universidades, por estas palabras que, baixo o meu punto de vista, son do máis ilustrativo. A propósito dos fins e dos retos que ten agora mesmo plantexados a universidade, pola miña banda, quero agradecerles acompañarnos neste primeiro simposio internacional sobre aprendizaxe e servicio na educación superior. Quero agradecerles, ademais, os meus compañeiros de mesa, universitarios todos, como eu, estar aquí, porque, de alguna forma, contribúen a facer posible un objetivo plantexado pola Escola Galega de Administración Pública deste mandato, que é levar as funcións da EGAP máis alá da formación do persoal, o servicio das administracións, senón en convertirse, consolidarse, como parece ser que está facendo, en un foro de debate para dar a coñecer as distintas innovacións que afectan ao eido público, neste caso concreto o universitario, con fin de fomentar o intercambio de ideas e experiencias que contribúan a afrontar os retos sociais actuais, presentes e futuros. E falando de retos, como sinalaba fai uns minutos, coido que un dos máis importantes é adaptar a universidade e o ensino universitario ás circunstancias actuais. Nestes tempos que tivemos que atravesar, lamentablemente, unha crise financiera e económica dunha envergadura inédita hasta o momento, han sido moitos os cambios que tivo que afrontar a administración, A universidade nos sabemos mellor que nadie que tamén ten que afrontar unhos retos importantísimos de todo tipo, económicos, de modernización, un cambio de cultura universitaria na que é fundamental que todos estemos implicados para que salga adiante e para que sitúe a universidade no lugar que socialmente lle corresponde como motor de cambio, factor de credibilidade, considero, insisto, que é fundamental. É fundamental que os que estamos dentro da universidade entendamos que si non creemos nos na importancia deste cambio, na importancia de que a aprendizaxe o noso ensino teña unha perspectiva práctica que sea de utilidade, que sea recoñecida, se non creemos nos mesmos nesto, é imposible que a sociedade crea en nos. Por iso, estou agradecida e considero da maior utilidade este primer simposio onde se van sentar as pautas de como facer isto posible, como facer que sean creíbles e útiles novas formas de ensinanza que dean respostas, demandas actuais e que van máis alá, insisto, do concepto tradicional de aprender e coñecer. Confío, pois, en que as conclusións acadadas neste simposio e os coñecementos adquiridos sirvan para abrir o debate, para poñer en valor todos os aspectos que se transmitan nesta mesa, para facer realidade os propósitos que tantos compañeros como eu acabamos de manifestar. Gracias novamente e benvidos á Escola Galega de Administración Pública.